Og takk for det, og det er jo sånn at den skal kappes om og hedre hverandre. Jeg har lyst til å si at det var så koselig og fint å ha Kjell oppe her igjen. Det var en stund siden sist. Takk, Kjell, for en god og ledig møteledelse. En ting til før vi hører teksten for dagen. Det tas av og til et initiativ, litt sånn etter som en ser at været er. Og i dag, nå kommer Renate Orre, da, musikkarbeideren vår, og sa at vi kommer til å dra på tur til Sandripeia etter gudstjenesten. Så de som det passer for, får se etter Renate og få litt mer detaljer, men bli med på tur de det passer for. Så skal vi høre teksten for andre søndag i påsketiden fra Johannes evangelium kapittel 20. Og det fra vers 24 til 31 i Jesu navn. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa, «Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og får legge fingeren i dem, og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.» 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din! Se, her er hendene mine! Kom med hånden og stikk den i siden min! Og vær ikke vantro, men troende! Min Herre og min Gud!» sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse tegn er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. La oss be. Herre, vi takker og priser deg for ordet ditt. Takk for ordet om oppstandelsen. Takk, Jesus, at du sto opp og du lever. Takk at du er her, levende til stede midt iblant oss ved din hellige ånd. Og så takker vi for at nå skal du ta ditt ord i bruk og tale inn i våre hjerter. Jesus, vi trenger å oppbygges og oppmuntres på vår hellige tro. Amen. Og dere som kjenner tekstene og tekstrekkene godt gjennom mange år, dere la kanskje merke til at teksten var forkortet nå. Så det var ikke med det avsnittet forut, der det står om hva som Thomas hadde gått glipp av. For det hadde skjedd noe oppsiktsvekkende, og det er jo også det som skjer i teksten i dag. Men det står i avsnittet forut at om kvelden, altså samme dag som Jesus hadde vist seg for kvinnene utenfor den åpnede graven, da var 10 av disiplene samlet på salen i Jerusalem. Judas hadde forrådt Jesus og tatt sitt liv. Thomas var et annet sted for seg selv. Av frykt for jødene hadde de stengt dørene. Da kom Jesus. Altså gjennom stengte dører, og det er jo parallell til det som gjentas i teksten i dag. Ja, han hadde sagt at han skulle gå i forveien for de til Galilea, og der skulle de møte ham. Men nå så han vel at de trengte et møte med han litt fort. For det var så mye rykter, og det var så mye løse antakelser om hva som kunne ha skjedd. Hva var dette som nå hadde skjedd? Men nå, når Jesus stadfestet for disiplene at han var stått opp og han lever, så kunne dette falle på plass for dem. Nå var det sant og visst. Han hadde virkelig beseiret død og grav. Han hadde overvunnet den ondes makt. Og nå fikk de møte han som den levende og oppstandende Herre og Frelser. Stengte dører kunne ikke stanse han. Og det første Jesus da gjorde når han kom til, det kan jo være flere da også, for det er ofte at det beskrives som om det er de 10 eller de 12. Her måtte det da være de 10, men så er det også en del av de andre vennene og disiplene i den litt mer, den kretsen litt lenger ute da, som er der. Men det var i alle fall de 10. Og så hilser han de med shalom. Fred, fred være med dere. Han gir de sin fred. Det er den hilsen, den første hilsen de får fra han, når han viser seg for de da. Og så viser han de hendene, sår i siden, og Lukas sier også føttene, og det gjorde han sikkert. Han hadde sårmerker på oppstandelseslegeme. Og så står det at disiplene ble glade da de så Herren. Det er nesten rart at det står, det skulle bare mangle. De ble nok inderlig glade da de så Herren. Men Thomas da, han var ikke der. Og jeg må si, jeg tenker av og til, jeg vil gjerne være til stede når menigheten samles. For vi vet aldri hva som skjer. Vi vet aldri når menigheten samles i løft om at Herren selv er til stede. Da kan han plutselig overraske oss med at kraftige og spesielle og velsignede ting skjer. Og da vil jeg helst være der. Men Thomas var ikke der, og han gikk sannelig glipp av noe. Det står ikke hvor han var. Men så viser altså Jesus seg for de 10, mens Thomas ikke var til stede. Og når de da forteller han om det, så er vi da inne i teksten vår for i dag, så sier han at dette kan jeg ikke tro, uten at jeg virkelig får møte Jesus selv, ta, kjenne på såremerkene, legge handa i siden, der han hadde sår etter dette sverdet som var stukket i han. Men det er jo ikke så rart. Jeg synes det ikke er så underlig at Thomas har den innvendingen, for det er da slett ikke vanlig. Altså, vi har lest det så mange ganger at vi er vant til at det står i Bibelen. Men det er helt ekstraordinært. Det er helt spesielt. Så vi skal ikke undres veldig over at Thomas har litt problemer med å tro. At han har litt tvil med seg. Dersom jeg ikke får se, kan jeg ikke tro. Og så kommer det i teksten vår i dag at 8 dager senere, så skjer det samme igjen, så kommer repetisjonen. Thomas får beviset. Han står der, beviset står der rett foran han, har vi hørt i teksten i dag. Tenk på det. Så kommer han til Thomas og beviser det, akkurat det som Thomas hadde spurt etter. Og denne gangen også, så kommer Jesus og sier, shalom, fred være med dere. Og det er jo slik vi også begynner våre gudstjenester. Vi hilser med Guds nåde og fred, og vi avslutter med velsignelsen som også innebærer fred, og vi sier gå i fred. Det er Jesu hilsen til oss. Og så får Thomas altså møte han, og han blir både overveldet og overbevist. Og han bryter ut sin bekjennelse, min Herre og min Gud. Så står det her i teksten at han som ble kalt tvillingen. Vi vet også at han ble kalt Thomas tvileren. Men her står det han ble kalt tvillingen. Men Thomas, når vi kaller han for tvileren, så tenker jeg at det er kanskje litt urettferdig. For han var jo ikke til stede. Vi vet ikke helt årsaken til at han var et annet sted. Men det var flere enn Thomas som tvilte. Bare nevne Peter. Da Jesus kom på vannet til disiplene som var ute i båt på Genesaretsjøen, og det var ganske ruskete vær, og Jesus kom gående på vannet, og Jesus sier til Peter at han skal få komme til ham på vannet, og Peter, den ivrige, spontane, han stiger ut av båten, og på Jesu ord så går han på vannet mot Jesus, men så kommer tvilen og overmanner han, og så begynner han å synke. Det var ikke bare Thomas som tvilte. Men Jesus sier til Thomas, fordi du har sett meg, tror du. Jesus ville møte Thomas og på en måte reise han opp. Og samtidig så gir han Thomas en litt sånn, hva skal jeg si, korreksjon. Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror. Og til Peter, den gangen på Genesaretsjøen, så sier Jesus, du lite troende, hvorfor tvilte du? Det er en del ting som en husker, det er mange ting gjennom et liv som en har helt glemt. Men det er noen ting som biter seg fast. Og når jeg arbeidet med denne teksten nå, så kom det for meg en tildragelse. Jeg antar jeg var kanskje 10 år gammel. Og min søster, 3 år eldre enn meg, var nok begynt å reflektere litt mer på troen. Jeg synes det var deilig å vokse opp i et kristent hjem. Jeg synes det var deilig å lene meg til min mors og fars tro og tenke at vi er en kristen familie. Og jeg tror som mamma og pappa tror. Og min søster, hun hadde nok begynt å reflektere litt mer, og så husker jeg at hun spurte pappa, «Pappa, tviler du aldri?» Det var snakk om tro. «Tviler du aldri?» Og etter å ha tenkt seg litt om, så svarte pappa omtrent sånn, «Jo, men jeg velger å tro likevel.» Og så tror han føyde til noe sånn som at «Jeg tar ikke sjansen på å ikke tro.» Det var litt sånn typisk pappa-måte å si det på. Jeg tar ikke sjansen på å ikke tro. Pappa, han har alltid vært min helt og mitt forbilde, og han lever fortsatt. Og selv om han ikke helt er den samme nå, så må jeg si det. Han er min helt og mitt forbilde. Men han innrømmer at han ikke alltid var like skråsikker i troen. Men han trodde likevel. Og så kan vi spørre, er tvilen et problem inni troen? Er det et alvorlig problem hvis vi kjenner på tvil? Jeg vil heller si at det egentlig er høyst normalt. Det er høyst normalt. Nå skal jeg være så ærlig at jeg må si det at iblant når jeg sitter og reflekterer over Guds ord og over troens liv og troens væremåde, klart det er elementer av tvil. Kan det virkelig være sånn? Kan det her virkelig stemme? Og jeg tenker at teksten om Thomas, og det som vi har vært inne på om Peter også, det kan være til hjelp for oss. Thomas, tvilling. Han som det kalt tvillingen. Det kan være et godt bilde på at tvilen kan være troens tvilling. De to, tro og tvil, følger hverandre som tvillinger. gjennom kristenlivet vårt. Vi må regne med å kjempe med tvilen midt i troen. Jeg tror det er helt normalt, og kanskje også litt sunt. Og det kan være mye som utfordrer troen vår. Thomas ville ha bevis, og det er veldig nærliggende for oss som mennesker. Vi er rasjonelle, og mange har studert og har høy utdannelse, er vant til at alt skal, det skal være grundig dokumentert og bevis. Det er både reliabilitet og validitet de snakker om. Og så skal en plutselig bare tro noe som ikke kan bevises helt. Uten at jeg får se, kan jeg ikke tro, sier Thomas. Og vi kjenner nok iblant litt på det samme. Men Thomas, han fikk se. Og så kan vi jo spørre, hva er det som utfordrer troen vår akkurat nå for tida? Kanskje er det faktisk litt vanskelig å helt kunne gripe og forstå dette at Jesus har stått opp fra en virkelig død. Kanskje er det også vanskelig å forstå alt det vonde og all den ondskap som finnes i vår verden, samtidig som vi leser at Gud er kjærlighet, Gud er god, og Gud er allmektig. Hvordan kan dette henge sammen? Kanskje kan det også være vanskelig når sykdom og prøvelser og vanskelige ting rammer inn i eget liv og familie og vennekrets. Helt klart, helt klart. Det går an å tvile. Det går an å kjempe med tvilen midt i troen. Det går an å oppleve at tvilen utfordrer troen. Men det er ikke tvilen som avgjør om du eller meg er kristen eller ei. Det er ikke tvilen som avgjør det. Og det viktigste kanskje, Jesus vender aldri ryggen til den som kjenner på tvil. Han vendte ikke ryggen til Peter. Han kunne jo sagt, ja, der kan du bare svømme. Nei. Og han kunne bare, ja, nå har jeg vist meg, det var dumt at Thomas ikke var det. Nei da, han kom igjen, han. Så han vender ikke troen til den som tviler. Og godt er det, dere. Han vet om vår tvil. Og vender ikke ryggen til oss. Men ønsker heller å komme oss i møte midt i vår tvil. Og Thomas, han fikk et trosmøte med Jesus, og han ble en ivrig etterfølger. Kan hende, så kjempet han med tvil også senere. Men han valgte å tro. Han valgte troens vei hele tida. Og han var ingen, som vi sier iblant, han var ingen pingle. Han ble en misjonær. Han nådde til Syria, og vi tror ganske sikkert at han nådde like til India, og at han i India til slutt led martyrdøden. Og fortsatt i India så er det kristne som kaller seg for Thomas-kristne i India. Det var Thomas. Og hva med oss? Påskemorgen forkynner Jesus seier over døden. Og det er like sterkt og like reelt og like troverdig for oss i dag at Jesus sto opp og han lever. Han er en levende Herre og Frelser som er midt i sin menighet. Han er oss inderlig nær ved sin Hellige Ånd. Og la oss gå til han med tvilen. La oss vende oss til han hvis vi kjenner at tvilen plager oss. Så kan han overbevise oss om at tross denne tilværelsens kamp og strid, så er han på tronen og kan aldri mer beseires. Gjennom det som begynner å bli et langt liv med Jesus, så har jeg heldigvis sett mange eksempler på at Jesus lever. Først og fremst, jeg tror jeg vil si det sånn, først og fremst så har jeg sett det gjennom mennesker, gjennom brødre og søstre i menigheten eller i menighetene. Og sen Jesus gir seg til kjenne gjennom brødre og søstre som den levende oppstandende. Mennesker som har levd ut troen i det daglige liv. Men jeg har også sett vitnesbyrd om at Jesus lever gjennom, jeg tror nesten jeg vil si, utallige svar på bønn. Gjennom helbredelse, gjennom under, gjennom at mennesker har blitt frelst og reist opp til et nytt liv. Og når jeg sier det, så sier jeg ikke at det alltid er sånn. At det alltid går ut på den beste måten. Nei, for så lenge vi er her til stede, så får vi smakebiter på den himmelske herlighet. Så vi lever midt oppi det i en kamp, men en kamp som fører til seier. Men på tross av at ikke det alltid skjer, at ikke alltid det som Guds rike demonstrerer sin makt og kraft i denne verden, så vil jeg holde fast på de under og tegn og bønnesvar som jeg har opplevd, og som har betydd mye for meg. Og så er det lett for å bli sånn at ja, jeg kan fortelle om noe for 10 år siden, noe for 20 år siden, noe for 40 år siden, for den del. Men nå vil jeg fortelle, og nå må jeg bare passe litt på klokka, for nå kan jeg risikere å snakke med litt bort. Men jeg vil fortelle om 3 eksempler som har skjedd den siste måneden. Og jeg skal begynne litt lenger borte, og så skal jeg komme til oss og dere. Nå kan du si at dette tenderer jo til å bli litt karismatisk, og det kommer det til å bli, for kirken er karismatisk. Det er en åndsstørrelse. Her er Herren til stede ved sitt ord og ved sin hellige ånd. Og da begynner jeg med, jeg fikk en mail fra en av mine beste venner i Greåker menighet, den forrige menigheten jeg var i. Og så forteller han at han og en til av mine gode venner og kamerater der borte, de skulle nå til den vennskapsmenigheten som Greåker har i et sted som heter Kaluga i Russland. Og der har vi vært mange ganger, men nå hadde jeg ikke vært der på 2-3 år. Ikke siden jeg dro fra derfra. Og nå skulle de bort. Og vil du være med og be? Og det vil jeg selvfølgelig. Og så sa jeg bare, og så begynte jeg å skrive på en mail til dem, og tenkte nå vil jeg oppmuntre dem og støtte dem litt. Og mens jeg satt og skrev på den mailen, så kjente jeg en helt spesiell berøring, og det var sånn at jeg nesten kjente det fysisk. Det var som det var noe som strøk meg over ryggen. Og så fikk jeg det at de kommer til å oppleve å være med og be til frelse. Og så skrev jeg det. Jeg blir minnet om å si til dere at jeg skal forvente å være med og be til frelse med en eller flere. Der borte så skulle de regnte med å møte en ung jente som nå er gift der borte, men som var 2 år på Greåker som au pair i en familie i menigheten. Hun kom aldri gjennom til tro mens hun var på Greåker. Og de traff Anja sammen med en russisk dame som for å sikkert å hjelpe litt på språkbarrieren. Og så sier de i mail når de kom hjem at denne russiske dama, hun var virkelig en evangelist. Så hun ga seg prat med Anja. Og etter at de hadde pratet sammen en god stund, kanskje noe som de her 2 vennene ikke skjønte så mye av, så sier den russiske dama, Anja vil gi sitt liv til Jesus. Og så fikk de der og da be til frelse med Anja. Og det er stort, en jente som vi har kjent gjennom 2 år, og som aldri fikk det gjennombruddet, og nå har det skjedd. Jesus lever. Det andre, da kommer vi hit. Før, litt før påske så hadde vi en forbønshandling her for to grupper som skulle til Japan. Det var Reidun Arne Jørgensen, og det var Paul Roland og flere ledere, og ledere fra Vox sammen med flere ungdommer som skulle til Japan. Og vi ba for de her. Vi hadde forventning ved å sende de ut. Og så skriver Paul Roland på Facebook nå. Så er vi kommet hjem fra Japan igjen. Vi hadde en fantastisk tur. Teamet fungerte kjempebra. Vi fikk forkynne for mange mennesker gjennom tale, vitnesbyrd og drama. Mange japanere ga god respons på det vi hadde å bringe. Vi hadde fellesskap med mange japanere på tross av språkproblemer. Vi hadde en flott ungdomsleir der vi spiste sammen, lekte sammen og ba sammen. Det var sterkt på skjærtorsdag å være til stede på kveldsgudstjeneste, der en del av teamet var opptatt med å be for mennesker foran i kirken, mens to av oss ledere satt bak i kirka og tilbød fotvask. Vi opplevde at forholdsvis mange kom og ble betjent. En mann vitnet om at smerter han hadde i ryggen forsvant ved forbønn. Slik kunne jeg nevne mange høydepunkter, men må begrense meg her. Takk til alle dere som har fulgt med i bønn med omsorg. Jesus lever! Og neste søndag får dere høre mer fra Japan-teamet. Det siste, det tredje som jeg skal nevne. I går, i kirka vår, så hadde vi et teologisk seminar. Fire timer. Vi hadde seminar i anledning Ole Modals, litt tidligere forstander i menigheten. Han ville vært 100 år nå i april. Og det var et fordypningsseminar i Ole Modalslis teologiske arbeid. Hanne Birgitte Sødal Tveite og Leif Gunnar Engedal underviste. Og når de holdt på med sin første undervisningsbolk, så satt de og tenkte, der står professoren Leif Gunnar Engedal. Jeg hadde forventet en teologisk undervisning, og det var det, men jeg tenkte liksom, ja, en teoretisk, nyttig og grundig undervisning. Der står han, og han er grepet av Guds hellige ånd. Og nå kjenner jeg at jeg blir grepet og berørt av Guds hellige ånd. Jeg har lyst til å si takk og lov. Så kommer Gunnar Ingeøen opp på talestolen, og så sier han ikke takk og lov, men han sier... Og jeg tror ikke Gunnar sier det fra talestolen hver gang han er her oppe. Han sier, halleluja, sier han. Og vi kjente. Vi ble så berørt. Og jeg kan ikke, det ligger ute på, det kommer til å bli lagt ut på nettsidene våre, så jeg kan lytte til undervisningen der etter hvert. Men vi som var der da, og som kjente den berøringen, vi bare tenkte, ja, min Herre og min Gud, Jesus lever. Det går an å tro uten å se. Men siste vers i teksten, der står det, disse tegn er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Og i Markus 16, så står det i vers 17, disse tegnene skal følge dem som tror. Og så kommer det en rekke tegn som er naturlig, som skal følge Guds menighet. Så han vil egentlig gjerne vise oss at han lever, slik at vi kan tro og istemme med Thomas, min Herre og min Gud. Og så har han lovt å gå med oss, om så like til India. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og som er og som være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Vi synger 211, Livet vann, dess navn er Jesus.